Kjötborði býður þín Melabúðin.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Læknir sem sérhæfir sig í aðgerðum vegna endometriósu hefur áhyggjur af því að margar konur þurfi að bíða lengi með aðgerð vegna kostnaðar.
Heilbrigðisráðuneytið fól sjúkratryggingum Íslands að semja greiðsluþáttöku í 100 aðgerðum vegna endometriósu og einkastofu á þessu ári. Það eru helmingi færri aðgerðir en síðustu ár, því heilbrigðisráðuneytið segir enga biðlista vera eftir þjónustu vegna endometriósu í opinbera heilbrigðiskerfinu. Jón Ívar Einarsson, sérfræðilæknir hjá klíninginni, segist þegar hafa gert 100 aðgerðir vegna sjúkdómsins það sem afir ári. Jafn margar konur sé á biðlista eftir aðgerð á seinni hluta árs.
Ef að þessar konur fá ekki þessar þjónustu tímalega, þá hætti því að það geta orðið óbætanlegur skaði á þeirra heilsu og sem að hefur bara mjög slæmar afleiðingar í fermi sér bæði með til verkja og frjósemi.
Jón Ívar segir fleiri konur sækjast eftir þjónustu vegna gruns endometriósu samhliða aukinni vitundarvakningu sjúkdóminn. Því eru endósamtökin sammála. Þau vinna meðal annars að slíkri vitundarvakningu. Anna Margrét Hrólfsdóttir framkvæmdastjóri þeirra.
Það náttúrulega alvarlegt mál ef það var ekki niðurgreiða fleiri aðgerðir. Við erum náttúrulega ötuleg talsmenn þess að konur hafi val hvar það sækja þjónustu og með þau gögn sem við höfum undir hendi að þá er bið eftir aðgerðum og þetta þýðir að biðum lengja sem algjörlega óásættanleg.
Sagði Anna Margrét Hrólfsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Yfirvöld á Gaza segja ísraelska herinn hafa drepið 36 þar í dag. Þar af 6 nærri dreifingastöð hjálpargagna í Rafa á vegum mannúðarsamtaka Gaza. Greta Thunberg í hópi 12 aðgerðasinna sem freista þess að koma hjálpargögnum til íbúa á Gaza.
Mannúðarsamtök Gaza njóta stuðnings ísraelskra og bandarískra stjórnvalda og eru umdeild. Samtökin hafa sett harri gagnrýni meðal annars frá Sameinuðu þjóðunum. Ítrekkað hefur fólk verið skotið til bana við dreifingastöðar. Sameinuðu þjóðunar vöruðu í maí við yfirvofandi allsherjar hungursneið á Gaza. Bátur með hjálpargögn sem alþjóðleg samtök aðgerðasinna gera út siglir nú til Gaza og reynir að koma hjálpargögnum til íbúa. Borð eru 12 aðgerðasinnar þeirra á meðal sænski umhverfaverndarsinnin Greta Thunberg. Thunberg segir förin að ganga vel. Hópurinn gerir sér grein fyrir að ferðin sé áhættusum og það sé óhugnaleg tilfinning að ísraelskir drónar sveimi yfir bátnum. Hún segir áhættuna sem hópurinn taki hverginari eins mikla og áhættuna sem fólk á Gaza býr við dagstaglega. Báturinn út fyrir ströndum Egyptalands og hópurinn vonast til að komast til Gaza á morgun.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar tildrög banaslys sem varði í Brúará í Bláskógabyggð í gær. Kona á fertugsaldri sem var erlendur ferðamaður var úrskurðuð látin á vettvangi. Lögreglan vill ekki gefa upp þjóðurni konunnar að svo stöddu. Á undanförnum 4 árum hafa orðið 4 slys við ána, þar af 3 banaslys. Landeigendur segja ýmislegt hafa verið gert til að bæta öryggi við Brúará, skilti sett upp og göngustígum breytt. Garðar Már Garðarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir konuna hafa verið á eigin vegum á ferðalagi með annari mannesku. Rannsókn meði vel.
Þarna eru stígar annars slíkt og sem að eru ekki alveg við árbakkan. Þannig að það liggur fyrir að við komandi hefur farið og út fyrir merta stíga.
Og máliði núna í rannsóknu ykkur, hver svona næstu skref?
Næstu skref eru bara, þetta liggur nokkuð ljóst fyrir hvað gerist. Næstu skref eru náttúrulega bara að verið samskiptum við komandi land sem að konin er frá.
En þú segir að hún hefði hann verið slagtói við aðra mannesku, var kallað ykkur, var ykkur áfallahjálp kallað til eitthvað slíkt?
Já, henni var veittur sálfarn stuðningur og hérna, svo aðstuð sem við gátum bóðið fram.
Sagði Garðar Már Garðarsson. Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Og veðurhorfur norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu um landið norðaustanvert og rigning eða slitta með köflum. Hægari vindur annars staðar og stöku skúrir. Hiti 3 til 11 stig mildast syðst. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og lítilsáttal rigning eða slitta á norðurlandi. Þurftum landið sunnanvert en líkur á stöku síðdegiskúru. Fréttalestri lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Smellur. Rás 2.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvalla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þú með opinn faðminn lægandi og dansandi Með lífið allt í kringum okkur fagnandi Er þetta ennþá bara sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til
sem eitt sinn var þetta Helgi Björnsson eða Helgi Björns hér á Rás 2 tónlistaþátturinn smellur hafin klukkan rétt genginu í fjögur þökkum kærlega fyrir fjögur fréttirnar alltaf gott að vera vel upplýstur en ég Raka Hólm og já, við ætlum að sitja saman hér já, ég vona þið séu nú satt standandi að gera eitthvað ég ætla aftur að sitja hérna í stúdiónu til 6 í dag og vera með ykkur með já, bestu smellina hérna frá fyrri tímum og sömuleis í bland við nýtt síðan verðum við með GMT og reyndar ekki alveg sínum staði ég búin að færa það aðeins eftir 5 fréttirnar bara svona svo að þið vitið og eru vel upplýst einsmæls undur verður líka á rétt þarna á sínum stað einhverstaðar í já svona í lok þáttar þannig að Já, allir hefðbunnir dagskráliðir verða á sínum stað. Nú, það sitt lítið að hverju sem við þurfum náttúrulega að fara yfir, við þurfum að skoða veðrið aðeins, það hefur, já, verið svona ansi skríti veðrið síðan að ég kom allavega heim frá útlöndum. Ég hef ekki upplifað þetta svakalega sumar sem að þið öll fenguðu upplifa. En það kemur okkar skil ljóskust að fara ekki láta sjá sig. Það alls ekki slæmt veður í dag en það engin átjónstega hitti. En sól það og huggilíkt. Það alveg, ég get svo sem ekkert kvartað yfir því. Nú, ég held að það sé ekki að neinu nema að, ég held að sé bara komið að ég halda áfram með frábæra tónlist og það sem er framundan í tónlist, það ég veit ekki hvort þetta sé tilviljun eða bara skemmtilegt, en við verum hérna með Tommy Cash og síðan Johnny Cash strax þar á eftir. Mér finnst það svolítið skemmtilegt en mjög ólík lög, Coldplay, Chick, Sister Sledge og fleira, en á hverju ekki að byrja á Patti Smith?
Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Tími til að starta grillsumuna. Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Sumarblóm. Íslensk ræktun. Frábær tilboð. Blómamál.
Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lotto. Leikurinn okkar.
I've always tried to be A good ambassador for America.
Bruce Springsteen og Donald Trump koma aðeins við sögu í Rocklandi á sunnudag. Líka Bono og Joe Rogan.
50,000 tons of food that is rotting rather than going to Gaza, rather than going to Sudan.
Svo ný plata frá Susan Vega og svo kláraðir Gulli og Fimbo í tónlistarferðasöguna með Bandaríkin segja frá Chess og Chicago Blues og Prince og Paisley Park.
Mér finnst tónlist bara eitthvað merkilegasta fyrirbrigði sem mannkynið hefur fundið upp. gert sem getur toppa það í mínum huga.
Rétt. Tónlist talar inn á staði í sál og líkama þessum hátt annað talar til.
Ég sammála. Og svo alltaf þetta hlusta á Rockland í Rúfspilaranum, Rúfappinu og á Rúf.is.
Espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, corne o. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, torneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Hann er þetta, vá, það, ég var búin að týna mikrofonum en mér finnst eins og að þetta lag hafi náð vinsældum á einni nóttu hreinlega því að ég náttúrulega sá þetta bara fyrst í Eurovision náði sér í þriðja sæti þar þetta var framlag Íslands núna í ár og þetta flutt á honum Tommy Cash og já, þriðja sæti í Basilisus með 356 afsækiða sló með aðeins út af læginu að ég hef týnt á þetta mikrofónum en hann segir svo skemmtilegt í sem texta Life is like spaghetti it's not hard until you make it þannig að þetta svolítið góða punktur nú því ég sagði það áðan að hérna við myndum byrja Tommy Cash og svo myndum við færa okkur líka yfir í Johnny Cash og ég ætla bara að hleypa honum að og jafna með þess eftir að hafa týnt mikrofónum hérna
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
God's gonna cut you down, Johnny Cash, hér á Rás 2. Við ætlum að fara líka aðeins yfir veðrið. Ég var hérna búin að plana þetta allt saman aðan og ég þarf aðeins aftur að játa mig sigraði hérna í tæknimálum en við skulum nú bara reyna að gleyma því eitt, tveir og svona. Nú, það sem að mér langaði að fara yfir, það það er búið að vera svona ansi... ekki hlýtt, það ekki búið að vera hlýtt úti. Ég get alveg verið hérna... Mér geta alveg viðkennt það og þeir hljóta að vera sammála mér allavega hér á höfuðborgarsvæðinu og mér langaði að skoða svona veðrið svona fram yfir helgi og kannski fram á mánudag þriðju dag en á morgun þá norðvestan 8-13 metrar á sekundu landið norðanverst eða norðaustanverst og rigningið að slita með köflum. Nú hægari vindur annar staðar og stöku skúrir hiti 3-11 stig og það mildast síðist þannig að það svona einhverja 10 gráður á höfuðborgarsvæðinu með smá svona lítið sáttar gólu. Nú norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á morgun og lítið sáttar rigning eða slitta á Norðurlandi. Þannig að þetta svona, þetta alltaf lægi á morgun í það minnsta hérna á höfuðborgarsvæðinu. Síðan á mánudaginn þá veðrið bara svona nokkuð svipað. Þó að sé ekki, það svona rigningalegt fyrir austan. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu skúrir eða slittu jél. Ég ekki ánægð að heyra jél í júní en stöku skúrir landið vestanvert. Hitið 3-12 stig og mildast síðist. Þannig að Þetta svona værilegast hérna á höfuðborgarsvæðinu og sumilegis lítur þetta bara þokkal út á þriðjudaginn þannig að við eigum bara að eiga svona ágæta viku viðsvegar landið. En áfram með tónlist hérna framundan það Coldplay, Chick, Sister Sledge og fleira maður í svona smá 80s feeling.
Smellur. Smellir síðustu áratuga á Rás 2. I know that this could hurt me bad I know that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Of flowers grow Oh, it feels like I'm falling in love Maybe for the first time Baby, it's on my mind You blow
fancy flowers grow.
Plöntur 25% afsláttur til sunnudags. Húsasmiðan og Blómavall.
Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó. Leikurinn okkar.
Ninja ískerðavélin á aðeins 34.990. Húsasmiðan.
Það sem svo geggjað í ár að sjötti stimpillin kóði.
Kóði?
Já, sem þú skannar inn og þá sérðu bara strax hvort þú fær vinning.
Já, til dæmis ferð fyrir tvo með Play eða Nintendo Switch 2 með Mario Kart.
Nákvæmlega. Eða bara alls konar gjafabréf. Sérðu þetta bara strax.
Draugum út yfir 600 stórglæslega vinninga í allt sumar. Vertu með N1 vegabréf.
Veisla í 25 ár.
Klaper, slöngur, úðabissur og fleira, 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Á annan í kvítasunni þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýma það í annað sinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, hinn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni, annan í hvítasunnu klukkan 9:03, strax eftir fréttir.
Everybody Dance, klassísk diskolag frá bandinu Chick sem hafa gefið út árið 1977 á þeirra fyrstu plötu Chick og lagið sem að var samið af Neil Rogers og Bernard Edwards eitt af þekktustu lögum sveitarinnar sem að minni með það á það að einsmæls undur verður á sínum stað og eftir, svo sannarlega og við ætlum að halda áfram svona í þessum dúr við ætlum að hlusta lag sem að kom út tveimur árum setna sem að heitir We Are Family Þetta náttúrulega íkonist diskolag frá Sister Sledge gefið út árið 1979 af plötinni We Are Family og lagið var sami og framleitt af Já, nei, ég ætla að fara að lesa saman texta á þannig, skulum ekki gera það, þannig að þetta hérna, þetta eðislegt We Are Family og mæli með að til dæmi syngja þetta á ættamótunum, alveg hástöfum, sko, bara jafnvel svona í singalong keppni bara, það væri nú eitthvað. Og svo áfram með smjörið, hér eftir að örskama.
Yeah.
erum Rástvö.
held að það sé nú þannig að allir sem að hlusta góða tónlist þekkja þetta lag. Lagið heitir Tiny Dancer og þekktasta lag Elton John gefið út árið 1971 af plötunni Mad Men Across the Water. Lagið var samið Elton John sjálfum og Bernie Taupin samt í textan sem að Já, komið stundum á óvart að hann væri hérna ekki að semja alla textana í sína sjálfur sem að bara alveg sjálfsagður hlutur getur satt ykkur. Og eins og ég segi, virkilega vel á sig vikið og flott lag frá honum Elton John og já, eitt af stærstu lögunum í uppbóls bíómyndinni minni Almost Famous þeir sem að hafa sér hana, að þetta tengja. Við það allt saman hjá mér þegar við ætlum að fara hér og hlýða á Talk Talk sem á lag sem heitir It's My Life Ég svona í smá eldra stuði í dag aðeins eldri tónlist á bóðstólnum í dag og eftir GMT og það Una Torfa sem að vera með okkur að þessu sinni ég bara uppljóstra það fyrst núna
smellirnir á einum stað. Thank you.
Er Sing It Back, það Múlakó hér á Rás 2 hér eftir Örskama þá ætlum við að fara hans yfir já, við burði næstu helgar tökum fyrst Örstut skilabóð sérna það íslenskt
Garðveislan laugardagskvöld á Rás 2 í sumar
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rás 2. Garðveisla, aldrei undir 20 gráður.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Þegar ég horfa þig Mér finnst ég vera til Allt verður auðvelt Allt verður einfalt Getur verið Að samanlæða sálir geti einhverju breytt Þegar ég horf á því Lifna dauðir hlutir við Mér ilma gráta og hlæja getur verið
Gamalt lag frá þeim flugvilar. Þeir verða með sína árlegu tónleiku á Akureyri eftir viðbrögðrikt ár og snemma ár sendir sveitin frá sér breiðskífuna í raunum sem að inniheldur lagi fullkomi faratæki og þetta stæðsti smellu sveitarinn langarhríð og var valið lag ársins og íslensku tónlistavellunum Rás og Rás 2 til dæmis og þessir tónleikar eru 13. september í Eldborg og síðan 15. november í Hofi Hamraborg og en við ætlum samt að skoða svona hvað kannski að gerast núnum helgi að það aðeins lengra í þessa tónleika mér fannst bara tilvalið að taka það fram þar sem að við vorum nú svona að spila þá en það sitlítið að hverju sem náttúrulega í gangi og það hérna Björn and the Bees í Hannesarholti 14. júní þetta þá næstu helgi ég treysti því að kollega mínir hér í morgunsári hafi farið vel yfir það sem að gerast núna um helgina það hann Björsi Sax sem að já, býður upp á einstaka tónleika upplifun í Hannesarholti laugardaginn 14. júní klukkan 1 og já, með yfir áratugarinslu af sviðsfrákomu hann þekktur fyrir að töfra fram með silkimjúkan smooth jazz hann að þeir sem eru jazzar að fara og skoða þetta og þeir sem eru svona yngri kantinum og til meira partí þá já, fjör í sjallanum það eru sko svakaleg lína af tónlistafólki þetta eru Aron Khan Birnir Flóni og St. Pete og Alaska 1867 14. júní, þannig ef að þið eru fyrir norðan, þá skellir ykkur á þessa frábært tónleika. Höldum áfram síðan það fréttir og svo komið að já, fer að styttast allavega hana í GMT
Þriggja ára ending, nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Ef þú geispaðir líka, þá gæti verið sniðugt að opna gluggan aðeins. Mikilvægt að geispa alls ekki gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan og Blómavall.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þingfundi lauk nú á 15. tímanum á Alþingi umræðu bókun 35, breytingu á lögum EES-samningin sem hófst í gær og hefur haldið áfram á Þingi í dag, var frestað og fundi slitið. Það voru 6 þingmenn á mælendaskrá. Kvensjúkdómalæknir sem sérhæfir sig í aðgerðum vegna endometriósu hefur áhyggjur af því að margar konur þurfa að bíða lengi með aðgerð vegna kostnaðar. Sjúkratryggingar Íslands niðurgreiða helmingi færri aðgerðir á einkastofum á þessu ári en síðustu tvö ár. Heilbrigðisráðuneytið segir enga biðlista vera eftir þjónustunni í opinbera heilbrigðiskerfinu. Jón Ívar Einarsson, sérfræðingur hjá klíninginni, segist þegar hafa gert 100 aðgerðir vegna sjúkdómsins þar sem af ári og jafnmargar konur séu á biðlista seinni hluta árs.
Ef að þessar konur fá ekki þessar þjónustu tímalega, þá hætti því að það geta orðið óbætanlega skaði á þeirra heilsu og sem að hefur bara mjög slæmar afleiðingar fyrir sér bæði með til verkja og frjósemi.
Sagði Jón Ívar Einarsson. Umfangsmikil fangaskipti rússa og úkraínumanna eru í uppnámi og ásakanir tafir ganga á víxl. Til stóða hvort ríki leysti rúmlega 1000 fanga úr haldi. Rússar kváðust einnig reiðubúnir að afhenda jarðneskar leifar 6000 úkraínskra hermana. Þeir sökkuðu úkraínumenn í dag að draga lappirnar meðal annars með því að semja ekki nákvæma tímasetningu fangaskipta. Úkraínumenn sökuðu rússa á móti að afhenda nafnalista sem væri ekki í samræmi við samkomulagið. Fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Smellur
Rás 2
Á stofin stöð Ég skunda nú með flaski hendi Í parti ég hjá stýra stöð Ég stól á ælendi Með bros af öðr ég býr Og vonað bráðum komi bygglin Í veistlun
Hljómsveitin stuðmenn og þetta náttúrulega æðislegt lag. Þetta samið að Jakobi Frímanni Magnúsinni og gefið út á plötinni Sumar á Sýrlandi árið 1975 og fyrir þá sem að vilja svona fróðleiksmóla þá var skilsmér stuðmenn af sú hljómsveit hafi verið stofnuð í mentaskólanum við Hamrahlíð þannig að þetta er orðið mikil saga hjá þessari hljómsveit. Ég veit ekki, hafa þeir haldið haldið upp á svona stór afmælistónleika. Ég væri til að vita og já, það væri gaman. En já, við ætlum að skoða aðeins kannski á eftir hvað í dagskrá sjónvarpsins í kvöld og svona eftir lottófréttir íþróttir og veður. Og það náttúrulega sögur verðlaunahátíð barnanna. Það verður náttúrulega æðislegt að fylgjast með því bein útsending frá skemmtilegustu verðlaunahátíð landsins í Borgarleikhúsinu þar sem er veitt verðlaun og þar sem gert vel í barnamenningu á Íslandi á sögu árinu sem að líða. Nú kynnar hátíðarnar eru okkar eina sanna Sandra Barelli og Ágúst Þór sem tók þátt í söngukeppninni þannig að það heljarinnar stuð. Meira íslenskt, þetta hérna eru dömurnar í flott. Lagið heitir Mér drull og það bara svona sem að okkur á bara að líða svolítið Man á bara að vera aðeins meira sama, sko. Þannig að, en hér eru þær og síðan hérna rétt handa við hotni, þá bara að verða komið að GMT og það eru Una Torfa sem að verða með okkur að þessu sinni. Hlaka mikið til að leiða ykkur að heyra hvað hún búin að velja en það frábær lög á bóðstólunum. Flott, Mér drull.
Sem hún sér, rökkvi líka hér Hann situr uppið lítið sem hlær Hún stífnar verður föl Ég sé að þetta henni kvöl Ég segi við getum farið annað bara tvær Hún svarar mér drull komin yfir hann Hann má gera hvað sem
Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
Þeir bóði með í tímavél og áfokastæðurinn Íslenskt sveitaball.